Итак, про героя мы с вами говорили.
Nii, jätkame teiega. Me rääkisime, et loos peab olema mingi tegelane.
Когда уже стали расходиться на перемену, то...
Ja siis, kui me läksime pausile, siis need, kes olid auditooriumis, nendega me tegime sellise järelduse, et kui tegelane isegi halvasti räägib või näiteks tal mingisugused noh, vigastused, selleks emotsionaalse, et kui see ei ole pikk interviu, kui see on väike fragment, siis ikkagi võib kutsuda seda inimest mingiks minutiks, et lihtsalt, et oleks nagu osa sellest sužeest ja sellest videost, ütleme nii. Ja kui näiteks kirjutasid chatis, et kui inimene ei oska rääkida, ei saa rääkida, siis võib küsida tema lähedasi ja teha sellist interviud. Ja see on väga hea võimalus. Ja? See on plus. Et kui mul on vaja emotsionaalsus lisada, siis seda tegelast võib küll ja, teha, sest selle tegelast võib kasutada.
С этого начинается, начинается с боли сразу, да, то есть идет такая лобовая конфронтация, что тоже не очень хорошо. Пожалуйста, посмотрите вот на такие ролики.
Näiteks vaadake, vahel on YouTube'is on sellised videod, kus kohe hakatakse nagu nutust, hakkab pihta ja tänapäeval juba inimesed ei reageeri selle pärast, et nut nagu provotseerib sellist reaktsiooni, mis ei ole hea, inimene vältib sellised klippede, kohe edasi läheb, nii et kui esmasena me näeme negatiivsust, siis inimene kohe sulgeb enda sees ja ta ei taha juba edasi vaadata. Aga inimesed, aga tegelased, kellel on mingi defekt, me võime teda kaasa haarata selleks, et teha lugu emotsionaalseks. Kui see lugu on, kui inimene, kui tegelane oli osaleja mingites sündmustest ja... Okei. Ja kui see inimene ei saagi isegi midagi öelda, aga kui ta nutab ainult kaadrist, siis see on ka väga emotsionaalne, sest selline loomulikus on väga oluline, sest need asjad nagu kaasa haaratav. Me rääkisime, et kõik meie lood peavad olema kaasa haaratavad. Miks pärast näiteks kui inimesel on mingisugused efektid, kui tema lugu on selle loo nagu allikaks, teie toimetajana võite nagu selle lugu pöörata niivisi, et ei pea midagi mõtlema välja ja kasutada seda tegelast või tema emotsiooni selleks, et lisada sellele loole emotsiooni. Teine asi, mida peab lugu sisaldama, on sündmus. Mingi alguspunkt, millal toimus mingi olukord, näiteks millal toimus, mis juhtus inimesega, millal toimus see midagid, miks see pois hakkas kaevama endal hauda välja, miski juhtus ta elus, on ju, oli mingi pöördepunkt, mingi sündmust ja meie loos peab kindlasti see olema sündmus. Võibolla kaks inimest teine teisega läksid kaklema või dramaturgias me peame aru saama, et meie loos peab olema mingi sündmus, mis oli aluse. See sündmus ei pea olema mingi kalendaarne, see võib olema mingi hetk sündmus, et võib olla inimesel tekis mingisugune elus, mingi pöördepunkt on ju, või mingi konflikt tekis, või mingi mitme arusaama konflikt või mingi vastuseis või inimene või mingi vastuseis inimeste vastuseis sündmustele ja kui te teete meediat, siis siin võib vastuseis olla Kristusele. Täna me rääkisime just patust, me võime teha mingisugused videosi, see on ka ju vastuseis millegile. Ja see, mis näiteks meie ühiskonnas on õige ja meie räägime, see on pat, siis me läheme konfrontatsiooni ühiskonnaga meie videoga ja samamoodi me võime luua konflikti. Vahel on meil väga rahulik lugu näiteks ja seal ei ole mingit konflikti. on olemas sellised sellised tunnistused, et ma olin hea inimene ja olen nüüd veel parem inimene. Selline lugu, ta ei kaasa haara kaasa. Ja teie dramaturgina peate mõtlema, okei, mille peale ma võiks pöörama tähelepanu. Ei pea midagi välja mõtlema. See lugu peab olema loomulik. Aga te peate näiteks ka midagi otsima selle inimese biograafias ja aru saada, et kas oli niimoodi, et kuidas see võib olla, et sa olid nii hea inimene ja praegu lihtsalt olla paremaks said. Et on olemas, et peab olema ikkagi iga inimese elus mingi murdepunkt, mis juhtus ja mida eredam see murdepunkt on, mida eredam see konflikt on. See konflikt võib olla inimese tasemel. Näiteks ma töötasin ühes kohas ja mul oli sees konflikt, aga ma tulin kogudusse, läksin jälle töökohta ja mul sees on rahu. Ja inimene ja tänane ühiskond just tahabki vaadata seda, kus toimus see konflikti lahendus. Ja kui me näitame seda oma videoga, siis see on väga suur asi. Ja lool peab olema algus ja lõpp. Me peame aru saama, mis hetkel on meie kangelane praegu, kes praegu räägib meile seda juttu. Me võime alustada lõpust ja minna algusesse. On olemas isegi sellised filmid, et seal aeg on nagu teistmoodi näidatud ja see on tõesti väga kaasa haarata, väga huvitav vaadata. Te võite kopeerida, te võite proovida, te võite laenata, võib-olla teil õnnestub kasutada samad asja. Lool peab olema finaal. Või lõpp, see peab kuidagi lõppema meie silmade ees. Me peame aru saama, milleni see jõudis. Või siis mitte lõppada, siis seal on kolm punkti võib-olla, mõttepunktid. Et seal võib olla avatud finaal, et näiteks Hollywoodis praegu, kuidas filmitakse, maksad pileti eest, vaatad, aga film ei olegi lõppenud. Kolm punkti ja mõtled, jälle pean tulema, jälle pean maksma siis. Ja jälle siis see ei lõppe. Mis ma teen siis? See on äri. Midagi isiklikku, lihtsalt äri. Nii et avatud finaal ja kolm punkti, mõttepunktid. Siis kui me ei pane ühe punkti, vaid mitu punkti, on olemas palju selliseid teoseid, filme, kus on mõttepunktid. Publitsistikat on ka väga palju sarnast, kus autor paneb kolm punkti. Mitte ühe, vaid kolm naela ta lööb sisse. Võib nii aru saada ja naa aru saada. Nii et igati pidi.
Kas see loostruktuur kehtib nüüd nii päris lühikestele klippidele ja pikkadele lugudele ka või meedias, et kui on selline pikk saade ja kestab võib-olla pooltest või kaks tundi või siis juba väike klipp?
Iga struktuuri saab kasutada nii lühikeselt kui ka pikas, sõltub sellest, et kui head te olete sellest, teie meesterdusest. Aga konflikt seda tohtun põits? Ja alati peab olema. Kahjuks. Et sellised tasased sündmused inimesed ei võta vastu. Kus on kõik hästi, see ei ole huvitav. Sõltub teist. Kui te loote Instagrami, Facebooki jaoks, siis üks minut. Rohkem te ei saa, rohkemaks ei haara kaasa. No kaks minutit maksimum. Kui see on televisiooni toode, 2-3 minutit. Kui te olete superspetsialist, keda vaatavad lihtsalt sellepärast, et see isik teeb seda kontenti, siis te võite tund, poolteist teha ja inimesed ikkagi vaatavad, sest te olete huvitav isikuna. Esialgu me peame endale nime tegema. Me peame looma auditooriumid. Neid inimesi, kes saab aru meist, kes mõtleb nagu mina, meie ja kas aksepteerib meie kontenti. Ja pärast, kui me loome endale nime, me võime lubada endale juba vabadust sellest kronometraažis ja pikkuses, sest on inimesi ja Ja ma tean küll, et mõned isikud, keda me teame, neil on väga pikad programmid. Ja esialgu me mõtleme, ossa pois 2 tundi, no mis sa, kas lühemalt ei saanud või? Ei saanud. Ja sa vaatad ja 2 tunni jooksul sa naerad, sa nutad, sa analüüsid oma elu, sa tuletad meelde, mis sinu elus juhtus ja teed teatud järeldusi. Kui teil küsimus ei ole, lähme edasi. Jutu eesmärk on kujundada teatud arvamust. Kutsuda esile emotsioone, mis julgustavad tegutsema või peatavad selle. Ma arvan, et kõik me oleme nõus sellega, et kui me teeme mingisugust meediatoodat, me tahame mõjutada kedagi. See on meie mõjusfäär. See, millest me rääkisime, kui ma tutvustasin ennast, kui ma tulin televisiooni tööle. Kuidas ma tulin televisiooni tööle? See on osa minu tunnistusest. 48 sekundi jooksul ma püüan teile rääkida seda. Ma tahtsin tappa oma elu. Aga Jumal pööras sellel teekonnal, kui ma läksin tegema seda. Ma tahtsin hüppata 13. korrusest, aga Jumal peatas mind. Ja need inimesed peatasid mind, kes kutsusid Jumala teenistusele, kes samas majas, kus ma tahtsin hüppata, seal toimus see Jumala teenistus. Ma ei hakkanud rääkima kellegiga, mul lihtsalt pisarad jooksid ja ma äkki olin seal Jumala teenistusel. Ja Jumal lihtsalt pööras minu aru saama tema poole. Ja ma sain aru, et tema on minu isa. See on minu tõeline isa, ta armastab mind ja ta tahab osaleda minu saatuses ja minu elus. Ma elasin läbi taassünni, Jumal tuli südamesse ja minu elu muutus absoluutselt muutusse ja minu isa, kellega mul ei olnud suhteid, sest tema oli see põhjus, miks ma käitusin niimoodi ja miks ma ei tahtnud elada enam. Jumal näitas minu südames. Et ma saan armastada ja aksepteerida ka oma isa pärast. Mul oli väga halb enese hinnang. 18 aastat tundus nagu, et kõik on avatud minu ees, aga mina tundsin ennast nii löödud ja mitte kellekski. Ja pärast ma laulsin kirjukas ülistustiimis ja ma panin silmad kinni ja ma ei vaatanud üldse inimeste peale, sest ma tundsin, et häbi. Et kes ma olen ja miks ma pean siin seisma, et ma, ja Jumal transformeeris mind. Mul oli punane diplom, ma olin režissöör, ma olin õpetanud kolledži, ma töötasin turul ja müüsin kotte, sellepärast ma kartsin kontakteeruda inimestega. Inimestad väga tegid palju valu mulle ja Jumal muutes mu südames, tõi mind teatrisse ja ma läbisin kastingu. Ma lihtsalt läksin sinna, et ma tundsin Jumal südames, et ma pean minema. Ma ütlesin, et Jumal, et sa oled mu isa, et ma lähen, et kui sina on minu poolt, kes on minu vastu. Okei, 15 inimestest valiti mind. Ja kui ma töötasin teatris, kui ma mängisin näidetitest ja oli ka ma mängisin kas nii kuuretskana ja toodi lapsi onko dispanseerist ja nad olid kiilakad, nad läbisid keemiat, nad olid haiged ja mul pisarad läksid, aga mina pidin neid rõõmustama ja ma mõtlesin, ma nii tahaks teile öelda Jeesusest, ma tahan palvetada teist, aga ma ei saa, ma olen nii kuuretsk, ma töötan teatris, ma ei saa seda teha. Ja see mõte, et mina võiks ka teha oma toodet, et ma võiks ju minna kuskil, et ma saaks olla inimene, kes on nagu inimeste ees. Ja niimoodi juhuslikult ma tulin ja läks televisiooni. Ja ma lihtsalt teadsin ühe televisiooni. Kunagi ma sõitsin mööda 48 minutit juba ei õnnestunud, sekundit ei õnnestunud. Ja ma läksin, sõitsin trammiga sealt mööda ja ma läksin sinna TV-kompaniisse ja mind aksepteeritakse. Ja praegu räägitakse, ei ole võimalik. No praegu räägitakse, et ei ole võimalik, õuest ei saa tulla televisiooni. Saab küll, kui Jumal teil tõi sinna. Ja mina siis olen otse-eetri juht 3 tundi otse-eetris teie hommik. ja minu pildid siis sõitsid trammidel ja igal pool. Ja siis teie hommik alla Salavjoviga, minu perekonna nimi oli. Vot selline lugu. Ja siis ma olin selle hommiku eetrit ja piibel oli mul seal kapis, kus ma istusin. Mul oli selline, kus oli nagu tee, sest me äratame ennast koos inimestega, seal oli piibel, koos minuga inimesed helistasid stuudiosse, nad küsisid küsimusi, näiteks, kas kui minu surnud, kui mul sugul on surnud, kas ma pean muld võtma endaga kaasa kalmistult? Ja mõtlesin, mis jama see on. Ja siis ma ütlesin, kuulga, mis räägib piibel? Te peate piibli juurde pöörduma. Ja ma hakkasin rääkima siis, et mõningatel teist, kes eesti keeles kuulevad praegu Marinat, meil oli samamoodi kõrv režissööri ja tema siis karjus mulle kõrva. Salavjova! Lõpeta jutustamist! Sina ei ole Joyce Meyer! Joyce Meyer õhtul meil on! Sina ei ole, siis ma võtsin selle kõrva ära ja jätkasin niimoodi. Ja kuni reklaam tuli ja pärast muidugi kuulesin sõnad, et te ei kujutate palju piibleid, nad võtsid mult ära, aga ma iga kord tõin. Ja kolm korda nädalas meil oli see eeter ja pärast meid vahetati. Mul oli, nii et väga huvitav oli, kui Jumal vastas minu unistusele, minu soovile rääkida ja midagi öelda rahvale, mitte et olla selline võimatu ja lihtsalt tegutseda rolli sees on ju, et kui sa ei saa midagi öelda, aga siin ma sain rääkida ja see on tõesti suur nauding, kui sa saad rääkida auditooriumile ja inimestele, kes vaatavad sind ja sina vastad neile nende küsimustele. See oli väga huvitav lugu, see on unikaalne, võib öelda, selline läbi elamine. Ja niimoodi ma sain seda kutsed, niimoodi Jumal kasutas mind. Ja ma võin öelda, et ma olen õnnelik selles suunas, kus ma töötan ja kuhu Jumal viis mind. Te olete kõik super. Te olete kõik super, kui me kuuleme häält, Jumala häält oma südames ja vastame sellele. Me oleme super, kui me toodame kontenti oma publikule. Me oleme super, kui me teame, mis on südames meie ühiskonnas ja miks need südamed valutavad. Te mäletate, te teate ju, et Kristus elab teist ja me võime jagada tema au meie auditooriumiga. Auditooriumist me veel räägime täna. Okei, meie jutu eesmärk. Meie sužee eesmärk, meie video eesmärk on arvamuse kujundamine. Miks ma läksin otse eetri töötama? Selleks, et kujundada arvamust, et kristlased ei ole sektandid. Et kristlased ei ole need inimesed, kes lihtsalt võtavad mingit mulda kalmistult sellepärast, et nad ei tea piiblit, nad ei tea Jumala sõna. Selleks, et valgustada inimesi. Muidugi meil võivad olema erinevad eesmärgid. Kus te tahate kujundada teatud arvamust? Mis sfääris? Mis sfääris? See võib olla perekonna sfääris, kiriku, võib olla poliitilises sfääris, mis toimub praegu meil maailmas. Küsimusi on nii palju. See on nii palju küsimusi, mida me võime valida. Te võite valida mida iganes. Ja te kogu aeg lähete punkti, saate jõuate eesmärgini ja teie iga üks olete vastus ja see, mida te loote, on ka vastus. Järge unustage, et me peame kutsuma esile ka emotsioone, mis julgustavad tegutsema. Vaadake pildi peale, inimene tahab mõtlesin, et tahab olla oma eluga lõpetada. Vaat, kuskil käib siin, me näeme, et siin all on mingid ehitised ja ta käib, tal ei ole mingisugust kindlustust, et selline tunne, et ta läheb nagu surma poole ja see võib juhtuda mis iganes põhjusel tänapäeval. Ma ei tea, kas te loete Bulgakovit või siis võib-olla te olete tuttavad kunagi Bulgakoviga. Master Margarita on seal olemas selline fraas, et inimesel ootamatult tuleb surm ja neid aspekte on väga palju, mis viivad surmani ja me võime peatada surma, me võime oma videoga, oma dokumentaalse filmiga, me võime peatada surma ja me võime kutsuda inimesi teatud tegevuseks, mitte surmaks, vaid eluks, sest Kristus on meid kõiki viib elu juurde ja Kristuse põhimõte ongi uus elu, saada vabastatud, saada päästetud sellest olukorrast, kus inimene on elus ja siis vaimulikus elus, et me saaks olla valmis igavikuks eluks ja me võime julgustada inimesi, peatada pattu, peatada surma, kas või visuaalselt, kas või audio läbi. Kuidas me saaks seda juttu jutustada? On olemas kaks suunda. Et esimene on mina, kristlane, mina jut, suunatud lugu ja kaudne lugu, sellepärast, et ma olen kristlane. Ja me saame aru, et esimene positsioon see näitab meid kristlastena. Kristus on minu arusaam ja sellepärast ma käitungi niimoodi. Või siis meil on kaudne lugu. Mina abistasin kedagi või ma tegin midagi või siis ma reageerisin kuidagi moodi sellepärast, et ma olen kristlane. Ja täna on meil selline aeg, kui inimesed on väsinud sellest ajuloputusest, nagu, või mitte ajuloputusest, vaid kus õpetusest on ju. Ja me elame postmodernismi ajastul ja iga üks on oma iseenda režissöör. Režissöör just nagu no, sulgudes on ju. No, oma elu režissöör ja keegi ei taha kuulata jutlusi. Jutlusi, oleme harjunud olnud meie kristlased. Tänapäeva inimene ei taha kuulata, kuidas ta peab tegutsema. Nii et kaudne lugu, sellepärast, et ma olen kristlane, see läheb paremini. Kui me ei pedaleeri, kui me ei vajuta, kui me ei panne ennast üle, et me oleme üleval, et ma olen kristlane sellepärast nii ja naa ja naa ja teised inimesed no, ei taha meid kuulata, aga just vastupidi, näidates oma positsiooni, vastates küsimustele, näidates oma käitumist, pärast me räägime, ma teen seda sellepärast, ma olen kristlane. Ja just ma nägin mõned videod väga hästi tehtud. Me rääkisime teiga. Et väga head pered, edukad inimesed. Näiteks näitan teile praegu. Ja näiteks maja kuskil, maja mere juures, kardinad niimoodi, puhub tuul ja kardinid niimoodi ilusti lendavad, ilus pere. Ja nad nagu selle fitnessiga selline tunne, et nad tegutsesid väga palju. Ja ma kõnnin niimoodi sellisel ilusal liival. Neil on ilusad lapsed ja väga armsakesed. Need reklaamis võib ainult kasutada. Ja nad kõnnivad, et me nii armastama teine teist. Meil on ilus maja, meil on mõnus hea äri, meil on kaks koera, kass. Iga päev me kohtume oma sõpradega ja sööme lõunad sellepärast, et me oleme mormoonid. Ilus pilt. Ilus nagu kõik näidatud, ilusad inimesed. Ja sa vaatad nagu kaane pildilt tulnud maha. Ja see kui etaloon, tänapäeva etaloon on ju, täna moe etaloon, audiovisuaalse moe etaloon, ilusad kehad ja me saame aru, et tänapäeval fitness ja kõik see tervislik eluviis annab väga palju ja see on nagu moes praegu, inimesed jooksevad ja mormoonid panid nii pihta, nad spetsiaalselt võtsid seda aktuaalsed asjad, nad võtsid see, millele on suunatud see ühiskond, nad ei ole vastanud küsimusele, vajadusele, mis on ühiskonnas. Nad võtsid, kõik tahavad elada ilusus majas kuskil mere juures, on ja. No võibolla keegi tahab elada kuskil maal, ma ei tea, Siberis, aga igal juhul tihti me tahame elada kuskil ilusas kohas, kus meil oleksid ilusad aknad, ilus mööbel, kardinad, meri, kõik on terved, ilusad lapsed, suurepärane tulevik, et nad nagu leidsid selle punkti, mis on vajalik, vajatud. aga vastust nad ei annud, kuidas seda saavutatud. Nad ütlesid, me oleme mormoonid. Ja siis nüüd nad sellega ütlesid, et vaadake, kes on mormoonid. Tulge meie juurde. Ja nad olid minutilised videod. Te võite leida nad internetis, ma ei tea. Need on väga palju muidu internetis pärast. Pärast on sellised videod, mis on võetud kuskil spordisaalis, kus inimene selline treenitud mees nagu lööb seda, boksi mängib ja seal on dinaamiline selline müüsika. Et te teate ju selle muusika fitnessis, et siis see muusika nagu ootab, et see nagu pingutad rohkem. Ja siis ta teeb sporti ja räägib siis endast, et ta on suurepärane sportlane, et tal helus on kõik hästi ja pärast ta räägib, sellepärast, et ma olen mormoon. Näete, kuidas saab mu meedia toodet luua, kuidas teha reklaami. Ma ei räägi, et see jõuab eesmärgini. Võib-olla see küsimusi rohkem nagu esitab. Aga mitte vastu. Aga inimene niivisi kasutavad seda võimalust. Kasutavad kaudset lugu. Ta ei räägi kohe alguses, et on mormoon ja kõik lülitavad välja. Ja kõik, oi jälle mormoonid siin räägivad midagi. Et siin midagi jälle mulle pähe määrivad. Ei, lõpupoole nad räägivad. Sellepärast, et me oleme mormoonid. Kaudne lugu. Nii et te võite kasutada või mitte kasutada. Aga ma arvan, et seal tõepoolest väga hea toimetajad töötasid selle video juures. А где здесь часть конфликта вот в этом видео про мормонов? Конфликт он meie arusaamises, meie peas. Микрофон. Siin ei ole nagu see kokku langevus. Et usklik ja see pilt, meile lähe kokku, siin konflikt tekib. Suurem osa meist, meil on ortodoksne arusaam, missugune peab olema kristlik inimene, kristlane, on ju. Me peame seda aru saama. Kui me näiteks vaatame Eestist vaadates seda videod või kuskil Euroopa riigis või näiteks Venemaal, siis meil on dissonants, et kuidas see niimoodi võib olla. Sest meie saame aru, et usklikud, kui me võtame neid arvesse, on ju, et neil on oma arusaam, kultuurne arusaam, et räägitaks nii, et kui sa oled kristlane, siis sa oled kuidagi teist sorti, aga nemad on fitnessi, teevad ilusad lapsed, et siin midagi nagu imelik ja meil on konflikt sees ja see konflikt peab meid Google'isse minema, kes need on mormoonid. Mina tahan olla ilus ka, ma tahan ka omada häid äri, võib-olla ma lähen nende juurde, võib-olla nad abistavad, võib-olla nad viivad mind selleni. See konflikt on meie sees, nad pöörasid teist moodi seda konflikti ja suunasid vaataja peale. Ja see pomm oli nagu lõpus, on ju, et mina olen mormoon. Mitte sellepärast ma õppisin hästi koolis, et mul on kaks haridust, et ma võib-olla loobusin milleski oma elus või veel midagi võib-olla läks. Ei, aga sellepärast ma olen mormoon. Meil on see nagu muld jalgade alt on nagu maa on välja ära löödud. Kuidas see võib olla? Sa ilus, kõik selline populaarne ja oled mormoon. Батарей.
Технические бесы.
Технические демоны.
Так, в чате.
Окей, чатис. Чатис.
А ну, частично я уже ответила, да. В голове зрителя, да.
Я мы вастасин. Пиас, юст, конфликт он пиас. Угу.
Ну и конфликт, конечно же, зритель не живет так красиво.
Я самомоде. Я конфликт ка, это ватая эла не иллюзости. Я тол он ка конфликт. Это таб ка ю элада. Это кус он са мормони кирик син лэхэдал. Ма лэхэн синна, ма тан ка не моде элада.
Так. Переходим мы с вами к
Нюд лэхме эдаси кунстилисте вэльяндусликуте медиа вахэндите юрда. Tänase kolme tunni jooksul me juba rääkisime sellest, mis see on kunstilis väljanduslik meediavahend. Kas kristlased saavad kasutada selliseid videosi? et kristlase, kristuses nagu ei ole seda põhimõtet ju. Me tegime seda Ariolles korras, me natuke muutsime, et seal ei ole, et ei oleks nagu seda vastu, et kui me ütleme, et kõik on hästi, et see on ebareaalne, me ei saa öelda, et meil on kõik väga hästi ja me tegime sellised videod kunstilised, et minu näiteks hommikune päev algus baaris, pärast õhtul ma lõpetasin, ma ei tea, kus mu abielu lahkas ja mu mees läks ära või naine läks ära ja pärast ma olin nagu oma eluga täitsa jännis ja tahtsin lõpetada ja pärast näiteks mu elu on muudetud sellepärast, et ma olin kristlane. Me nagu niimoodi, me alustasime konfliktist, me ei teinud nagu mormoonid, me alustasime negatiivist, see oli kõik. Ja see nägi tõesti väga palju tagasisidat inimeste käest. Need inimesi, me nägime, ja inimesed, kes näitasid seal need pärast õues, kohtusid inimesed, ütlesid, oi, me nägime teid, te nii hästi mängisite. Ja see, need videod olid ka inimestes, kes sõltusid ja pärast vabanesid Kristuse läbi. Ja nad rääkisid ka, et mina vabanesin ja sina saad ka hakkama. Ja mormoonid, meile vist ei läheks, ma arvan, et meile ei õnnestuks teha nii nagu mormoonidel. Ma ei usu, et meil õnnestuks, et inimesed tuleksid kirikud peale seda videot. Okei, meedia. Kunstilis väljenduslikud vahendid. Kui me räägime televisioonist, näete, siin on nagu optika joonist, see on objektiiv. Ja sõltuvat sellest optikast me hakkame valima neid vahendeid. Kaader. Mida me näeme objektiivis? Me näeme kaadrit. Me võime valida plaani pikkust. Näiteks on praegu dokumenti filmid, mis on ühe plaaniga. Kaader on nagu fikseeritud. Kaadrid võivad olla suured, väiksed. Ja nende vahetumine toimub spetsiaalselt, et meie silme ei väsiks. Need kaadrite vahetus. Et täna praegu me oleme selles auditooriumis ja meie silm nagu kohaneb. Need, kes istuvad seal viimasest, nad näevad suurt plaani. On ju. Ja kui ma näiteks vaatan Tatjana peale, siis ma fokuseerin tema peale ja näen teda suuremalt ja saan detaile vaadata. Keskmine vaade, see on siis nagu rinnani ja tihti seda kaadrit kasutatakse intervju jooksul. Aga kui filme tehakse ühe plaaniga, dokumentifilmi või teisi filme, ja see toimub siis, kui stopp ei vajuta nuppu ja need on väga huvitav filmid. Väga huvitavad filmitud. Inimene lihtsalt kaameraga niimoodi käib ja kõik, mis toimub, ta võib natuks objektiiviga nagu suuremaks teha, väiksemaks, aga ta ei lülita välja, ta ei pane stopp. Seda nimetatakse plaan, et ühe plaanina võetud film. Mida veel võib kutsuda kunstilis väljenduslikult vahendiks? Montaaž. Ja see sobib ka blogijatele, meie sotsmeediale. Mida me teeme? Me montaažeerime, kasutame montaaži. Samuti heli, hääle, kasutamine. Kui näiteks meie videos poleks laste häält, lapse häält, kes rääkis meile tulevikust ja unistustest, siis klipp oleks okei, aga ta oleks natuke vaene. Aga lapse hääl, see annab meile, see nagu rikastab seda videot. Ta nagu suurendab seda vastuvõtmist. Ja see, mis suurendab vastuvõtmist, see on väga hea. Samuti see, millest alustab minu meediatoode, zastavka ja on olemas erinevad programmid ja te võite laadida need isegi oma telefonisse ja teha nagu alguseks mingi kirjutada teema, leida pilti ja või siis leida mingi video. See on see peab olema väga lühike see algus. Televisioonis umbes 15 sekundit. See esikaan, ütleme nii, sotsmeedias veel lühem. 2-3 sekundit. Kõik, mis sünnitab emotsiooni, see, mis paneb muretsema, see nagu võimandab sinu mõtted. Siis, kui me nägime selle valge musta kontrasti, kui me nägime inimest ülevalt poolt, me nägime, et see võetud oli kvadrakopteriga ja kui tal on see võimalus, see on pluss. Kui ei ole, siis peab kuidagi muidu teistmoodi lindistamine. Aga kaadrite vahetus peab kindlasti olema. Kindlasti. Mäletate, et McLeon rääkis nendest lõigetest, on ju, et me peame lõikama ja nad kaadri vahetus. Või siis me teeme ühe plaaniga võtteid, aga siis te peate läbi mõtlema oma materjali, kus te teete neid seda lindistate. Siis valgusest peate mõtlema, mis inimesi te võtate kaadrisse ja see on väga raske ülesanne. Väga raske on võtta ühe kaadriga, ühe plaaniga ja mitte kõik Hollywoodist populaarsed isegi lindistajad saavad seda teha. Nii et mina pakun teile just teha lõigetega meie tuntud need katkendeid on ju. Okei, mis tehnikat me saame kasutada? On olemas optiline tehnika. Väga hea, väga kallis, kvadrakopterid, seal kaamerad, mis saavad lindistada nii pimeduses kui valguses, stabilisaatorid, kõik need asjad ja see on väga kallis. Aga kui on võimalus, siis võib osta endale. On olemas mobiilne stabiliseerimistehnika, siis kui te lindistate midagi sporditegemust, see ise stabiliseerub ja te ei pea midagi parandama montageerimisel. Aga tihti peale, nagu ma saan aru, meil on pildid, mis on all siin slaidil. Meil on tehnika, mis vahel ei tööta. Või siis on ohtlik tehnika, mis annab meil vooluga lööb meid või võib välja lülituda valel momentil, võib refreshi tegema, võib nagu, igasugust jama võib juhtuda. See on muidugi nali. Tänapäeva telefonid on, nad ei ole ohtlikud. See on alati töötav tehnika. Aga vahel meie emotsioonid on nii suured, et kui me näeme midagi, siis vahel me ei tea, mis nupule vajutada. Meie emotsioon, paanika võib-olla tekib. Ja väga vähesed inimesed, kes võivad vajutada tol hetkel nupule ja lindistada midagi. Aga kõik tuleb kogemusega. Lindistada saab igasuguste gadgetitega. Me rääkisime sellest täna. Mul oli üks tuttav, kes lindistas nupu telefoni peale. Ja väga hästi õnnestus tal. Kujutate ette, ja? Nupu telefonile. Must valgele veel ka peale kauba. Et selline oli dokumentaalne video. Seda oli nagu fantastiline tuli, et need inimesed olid nagu sellise väga aeglaselt, et kui vana telefon, siis inimesed nagu dokumentalistikas, nad on selline tunne, et nad kuidagi elasid, tundus nagu, et nad elasid kuskil vanas ajas ja pärast ta lisas sinna heli ja tunne selline tekis, et ta lõi nagu selle masina, mis viib meid vanadesse aegadesse, on ju. Ja ta kasutas seda, mis tal oli ja see väga hea tulemus tuli välja. Ja kõik sõltub sellest, mida ma tahan muuta ja vaatamata sellele, mis mul kättes on, ma pean muutma minu reaalsust, ma ei saa teistmoodi. Vot selleni me peame jõudma. Miks ma teed seda kõike? Sellepärast ma ei saa teistmoodi, ma näen seda reaalsust, ma tahan muuta ja ma kasutan seda kõike, mis mul on käe ulatuses praegu ja hetkel. Okei, sõna, pilt ja video. See, mis praegu juhib meediat. Sõna, pilt ja video. Okei, sõnad on viimasel ajal ennast diskrediteerinud ennast. Nii et võtke aluseks kujundi, millest me täna rääkisime. Mingi kujundi. Vahel video räägib palju rohkem kui mingi tekst. Vahel see kujund, mida me loome, räägib palju rohkem kui mingi jutlus. See kujund. Me läheme tagasi nüüd sellele videole, mis me vaatasime. Ühe minutiga saab kõik aru saadavaks. Võt, oleks hea, kui meie saaks oma ideed niimoodi realiseerida. Mitte väga kaua, aga ühe minutiga saaks aru. Muidugi pärast juba, kui me saavutame mingi nime, saame võib-olla luua teisi tooteid, võib-olla pikemaid tooteid oma kronometraažiga. Iga formaat vajab teatud ettevalmistust ja vajab teatud oskusi ja enese aru saamist. Kui inimene teeb ainult väiksed lühikesi videosi, tal kogu aeg tekib soov pärast teha pikemad mingid lugu, kas dokumendi või dokumendifilmi või siis seriaali, aga harjutust peab alustama lühikeste videotega, et millele ei kulu väga palju ressursse. Ja nüüd me siis hakkame rääkima publiku valikust. Kes on minu publik? Kelle jaoks ma teen seda kõike? Me peame kujutama ette endale, kelle jaoks me teeme seda. Nii et kelle jaoks me seda teeme? Ideaalis muidugi. Me peaks tegema auditooriumile, kes saavad sinu aru 12-aastaselt kuni 80 aastani inimeste jaoks. Muidugi see on väga laia auditoorium ja võib luua ka sellised kujundid, mida saavad aru nii 12-aastaselt kui ka 80-aastaselt. Kui meil on olema spetsiifiline toode, siis me peame aluseks võtma ise ennast. Võib-olla lähtuma rollist, mis meil on kirikus või näiteks, kui me tegeleme noortega, siis meie auditoorium on noored. Kui te tegelete lastega, siis te võite midagi teha laste jaoks. Kui te tegelete vanemate inimestega, tehke nendele. Võib-olla nemad rohkem saavad teist aru ja pärast te saate laiendada oma horisonte. Kuidas seda teha? Kuidas saaks seda proovida? On ju. Väga lihtne test. Tehke video ja pange sotsmeediosse. Seal te saate vaadata, kes pani laike, kuidas reageeriti, kuidas kommenteeriti, minge inimese leheküljele, kes pani like sulle, kes see on, kui vana ta on, millega ta tegeleb. Siis sa saad aru, kes on sinu auditoorium, kes rohkem sind vaatab, kes rohkem reageerib. Meil näiteks on Instagrami spetsialist siin. Ja tema võib teile jagada, et kuidas leida oma auditooriumit. Hea on, kui me saame mingit küsimustiku teha auditooriumile. Sest samuti... Okei, sa pead tegema mingit interaktiivi selleks, et vaadata, kes reageeris selle peale. Et siis niimoodi sa tasapisi saad aru, kes on sinu auditoorium. Enne kui sa teed midagi, sa võid küsida, kas see küsimus on aktuaalne, kas see teema on aktuaalne, kas te sooviksite teada rohkem selles teemas näiteks. Ja kui inimesed vastavad sellele küsimusele, siis sa juba tead, kas on aktuaalne, kas on mõtet midagi valmistada ette või mitte. Nii et te võite konsulteerida, kui teile vaja on.